Rudá biologie, sodové koupele v boji za dlouhověkost.
V Sovětském svazu byla zakázána kybernetika jako služka kapitalistů, která jim pomáhá zotročit dělnickou třídu, matematická statistika jako disciplína, která maskuje záškodnické pikle nepřátel socialismu a pedagogika jako pochybný obor bránící správné výchově budovatelů komunismu. Dva roky po Lysenkově triumfu, kdy byla i genetika sovětskou vědou odmítnuta jako buržoázní pavěda, byla odvolána dokonce i celá dosavadní buněčná teorie. Bylo oznámeno, že představy zakořeněné v západní vědě, podle kterých nemůže buňka vzniknout jinak než z další buňky, jsou mylné. Autorkou myšlenky je zasloužilá členka komunistické strany, blízká známá samotného Lenina a žena jeho přítele, Olga Borisovna Lepešinská. O jednom z jejich pokusů pojednává ukázka z knihy Rudá biologie od Valerie Seufera, která právě vyšla v nakladatelství Stylus. Autor knihy ji nazval sodovou epopejí.
Řada přišla na rozhodující stádium experimentů na využití úspěchů vědy přímo pro člověka. Objevila se u nás potřeba, píše Lepešinská, aplikovat získané experimentální údaje v praktickém lékařství, což si žádalo pokusné ověření našich výzkumů na lidském organismu. První zkušební pokus jsem se rozhodla vykonat na sobě samé. Spočíval v tom, že jsem začala brát sodové koupele. 50 až 70 gramů bikarbonátu sodného se rozpustilo ve vodě o teplotě 35 až 36 stupňů. Doba koupele byla 15 až 20 minut. Koupele jsem brala dvakrát týdně. Celkem jsem absolvovala 15 koupelí. Jaké změny proběhly v mém organismu pod vlivem sodových koupelí? Především bylo zaznamenáno snížení kyselosti moči do neutrální reakce. Tento fakt svědčí o tom, že soda proniká skrze kůži do organismu a působí na chemismus moči. Potom docela rychle přišlo nepatrné zhubnutí celého organismu. Zbavila jsem se nadbytečného tuku, tak běžného ve vyšším věku, a to zejména břišního, což bez pochyby úzce souvisí se zvýšenou látkovou výměnou. Je podstatné poznamenat, že jsem se po koupelích cítila lépe, svalová únava se silně snižovala a dokonce postupně úplně mizela.
Zvýšením tonusu a zhubnutím samotné Olgy Borisovny to nekončilo. Vždyť byla akademičkou Akademie lékařských věd Sovětského svazu. Svůj úkol tedy neviděla jen ve vyřešení problému dlouhověkosti. Sféra vědecké činnosti byla rozšířena a akademička uznala za nutné a vhodné začít používat sodu k léčbě různých nemocí. Z úvah Lepešinské vyplývalo, že soda je mocný léčebný prostředek. Ukázalo se, že sodové masti podporují rychlejší hojení ran. Sodové koupele se také ukázaly jako efektivní prostředek při léčení některých forem tak těžkého a obtížně léčitelného onemocnění, jako je tromboflebitída, zápal žilních stěn doprovázený tvorbou trombů. Někteří lékaři praktikují zavedení 1% roztoku sody při sepsi, celková otrava krve, a mají dobré výsledky. Je třeba předpokládat, že oblast použití sody jako profilaktického a medikamentózního prostředku se časem značně rozšíří.
Pokusme se proniknout do smyslu návrhu Lepešinské. Ona přece nedoporučovala proplachovat si ústa roztokem sody, jak to dělalo hodně lidí postaru tehdy, když jim krváceli dásně. Ani nenavrhovala přikládat sodové obklady na zhnisané rány, ani máčet oteklý prst ve vaničce s teplou sodou, ani připravovat roztoky potřebného složení za použití sody. Představovala sodu jako všelék na všechny potíže, od prostoučkých nemocí po komplexní postižení. Tam, kde už vědci vypracovali mnoho způsobů léčby, kde používali složitá a opodstatněná schémata působení na nemocný organismus, nadmíru optimistická, ale nevzdělaná dáma podsouvala trpícím tu špetku sody na sklenici vody, tu sodové injekce.
A lidé jí věřili. Vždyť nevystupovala jako soukromá osoba, ale jako vědkyně, v níž vkládají velkou důvěru ti nejlepší lékaři v zemi, kteří ji zvolili řádným členem Akademie lékařských věd Sovětského svazu. Nelítostně využívala důvěřivého vztahu lidí k vědě a vědcům, neboť inteligence vždy tradičně oceňovala a oceňuje vědecké úspěchy, bere je vážně a užívá jejich výsledky v životě. Lepešinská s tím spekulovala a neznala míru. Tvrdila, že pod vlivem 1% sody roste lépe dokonce obilí na polích, přičemž pro potvrzení se neodvolávala na údaje testů, ale na dopis publikovaný jedním mladým kolchozníkem komsomolcem v jednom z posledních čísel časopisu Mladý zemědělec. Zájemce odkazuji na číslo 3 tohoto časopisu z roku 1951.
Psala také o dopisech, které údajně dostávala podle nichž ředitelé pokusných pozemků, kteří ošetřili semena řepy v 1% roztoku sody, dosáhli zvýšení úrody o 37%. Když podává zprávu o všech případech blahodárného působení sody, dělá při této příležitosti ještě jeden objev, a to demografický. A opět je hnána patriotismem. Ukazuje se, že již před jejími hrdinskými činy ve vědecké oblasti si Svaz sovětských socialistických republik stál v dlouhověkosti mnohem lépe než opovrženíhodný Západ. Podle údajů sčítání obyvatel za rok 1926 tvrdí, bylo v Sovětském svazu registrováno více než 29 000 osob ve věku nad 100 let, zatímco v jiných zemích byl počet těchto dlouhověkých lidí podle údajů předválečné statistiky značně nižší. Například v Bulharsku bylo ve věku nad 100 let 158 osob, v Německu 86, ve Švédsku 58, v Itálii 51, v Norsku 35 osob. Naše země je nadlouhověké nejbohatší a v tomto ohledu se jí žádná jiná země nemůže rovnat. V současné době podle upřesněných údajů ve srovnání s rokem 1926 počet dlouhověkých lidí v Sovětském svazu značně vzrostl, což je skvělý ukazatel předností sociálního zřízení Sovětského svazu před kapitalistickým zřízením v zahraničí.
Jak bylo u lysenkistů zvykem dovědět se, odkud čerpala své údaje, nebylo možné. Odkazy na zdroj chyběly. Nicméně podle oficiálních údajů viz vydání Velké sovětské encyklopedie z roku 1975, podle údajů sčítání obyvatel z roku 1970 při počtu obyvatel Sovětského svazu 241,7 milionů dosáhlo věku 100 let a výše 19,3 tisíce lidí, což činí 8 osob na každých 100 000 lidí. Zbýval se domýšlet, jestli si Lepešinská své údaje vycucala z prstu, nebo jestli byl počet dlouhověkých ve věku 100 let a více v prvních letech po revoluci ještě dostatečně vysoký a potom stále více a více vymírali, pochopitelně fascinováni sovětským systémem, aby jich v roce 1970 zbylo pouhých 19 300.